Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Amovi. Moglo bi se reći da su nakit svakog konja, iako da kako imaju i praktičnu funkciju. A razlikuju se po tome jesu li za konja radnog, zaprežnog, jahaćeg, trkačkog, kasača ili paradnog. Lepi amovi stvar su prestiža i najčešće prava mala umetnička dela koja zahtevaju sate i dane predanog majstorskog rada. Precizno, 12-13 sati rada dnevno, ceo jedan mjesec. I skupi su naravno, ali su ponos i za majstora i za mušteriju. Amovi koje je 1972. u Somboru napravio Jovan Đuran i sada su na engleskom dvoru. Ponela ih je kući posle posete Jugoslaviji kraljica Elizabeta kao vrlo poseban dar i danas ih vrlo brižljivo čuvaju. A majstor koji pravi amove zove se Sarač, što verujemo da već malo ko zna, jer ih malo i ima, a posebno po gradovima pretvorili su se u majstore za izradu i popravku sitnih predmeta od kože, najčešće kajševa. S druge strane, ko ne zna šta radi licider, kad bezmalo svaku kuću krasi poneko, ma i najmanje, licidersko srce, ili ga makar neko od ukućena čuva u fioci ili kutiji rezervisanoj za uspomene od kojih se ne možemo odvojiti, nikada. No, ko pa zna da su licideri postojali još u starom Egiptu, te da je u grobnici Ramzesa II, pored ostalog blaga, nađeno i više kolačića u obliku životinja i oružja, jestivih i posle više od 2000 godina od sahranjivanja. Stari zanati žive i posle milenijuma otkako su prvi majstori počeli da ih praktikuju. U našoj zemlji ih ima više od 50, koje su sačuvale stare zanatlije i koje pokušavaju da prenesu mladima da ne bi izumrli poput mnogih drugih. O tome su nam pričali jednog sunčanog majskog prepodneva pre par godina u Somboru, Sarač Nikola Đuran, predsjednik Udruženja starih zanata Vojvodine, ranije i Srbije, i licider u penziji, Stevan Janović. Oni su pričali, a zabeležile kao i uvek koje kuda, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Priču o starim zanatima počinjemo sa Nikolom Đuranom.
Sarač iz Sombora.
Jeste, Sarač iz Sombora.
Za one koje ne znaju da definišemo zanat, dakle stari zanat, sarački zanat.
Jeste, Sarač je čovek koji pravi amove za konje. On posle par godina, znači posle jedno 20 godina, može da se nazove majstorom saračkog zanata, a posle, znači pred penziju, može da se i nazove umetnikom u svom zanatu.
A dobro, ali ne pravite i sedla za konja ako pravite amove?
Jeste, pravim i sedla, mada je sedlarski zanat jedan poseban zanat, znači oni isključivo rade sedla za konje. Kako ima različitih ljudi, tako ima i različitih konja i različitih namena jašenja konja, znači tu se prave i različita sedla.
A možemo kažemo ste vi onda i sedlar?
Može, zato što proizvodim sedla. Znači proizvodim za to neko rekreativno jahanje, western sedla, galoperska sedla, tako da eto.
E sad po stažu, kako ćete se vi zvati sada?
Pa mogo bi se, recimo, pošto radim više od 20 godina u ovom zanatu, mogo bi se zvati majstorom i kolege me zovu majstor.
A otkud vi u tom zanatu?
To je jedna tradicija u porodici. Deda je bio kožar, 31. godine je otvorio kožarsku radionicu, znači on je pravio, štavio je kože. Je, otac je završio, u tadašnje vreme je završio i kožarski zanat, ali je završio i sarački zanat. Tako da je upoznao i tu tajnu pravljenja kože i samu strukturu kože, da bi on to meni, znači kroz ceo svoj radni vek, preneo svo to znanje o samoj koži i o samim tajnama saračkog, a i sedlarskog zanata.
Vi ste mlad čovek, dakle, kako ste vi to zavoljeli ili ste naučili zato što ste bili u porodici, a bavili se nečim drugim pa se vratili, ispričajte nam to, otkud zapravo tako mlad čovek u ovom starom zanatu?
Hvala vam što vi kažete, sam ja mlad čovek.
Da, uslovno rečeno.
Ali jednostavno, bilo je, da kažemo, od malih nogu sam ja u tom zanatu. Znači, od malih nogu sam u radionici i jednostavno sam srastao sa time da bi mi sad bilo sasvim neobično i strano da ja odem tražiti neki drugi zanat, kako se to u narodu kaže, preko hleba tražiti pogača.
A šta ste završili od škole? Ste se i školom pripremali za ovo što radite?
Tada, znači 80-ih godina sam ja išao u srednju košarsku školu, to je bio obućarski smer, to je znači bilo najpribližnije vezano za sarački zanat, znači vezano za rad sa košom.
Koja je razlika između teorije ove školske i prakse? Ima li razlike? Mora biti da ima.
Ima, kako da ne. Ono, u školi sam učio obuću, na praksu smo išli u fabriku koja se bavi obućom, međutim to je, da kažemo, skroz različito od onoga kako je to raditi u industriji i različito je kako je raditi pojedinačan proizvod koji se u principu i kod nas radi u radionici. Znači, sve su to pojedinačni proizvodi.
I da kažemo još jednom, koja je to paleta proizvoda, da tako kažem, koju sarač pravi?
To su opreme za konje. Znači, radimo za sve vrste namene što se konj može koristiti. Koristi se konj za rad, za posao u njivi, izvući iz kuće i staje i izvući đubre. Znači radimo te teške amove. Znači onda radimo amove za zaprege, za svatovske zaprege, za takmičenje u vožnji kroz čunjeve, za kasače. Znači to je taj neki sportski deo. Zatim za jahače, za galopere, za rekreativno jahanje. Znači sve ono gde zanat može da posluži, da konj obuzda to jedno kasačko grlo, zaprešno grlo, to jest jednu konjsku snagu.
A ruke su vam tamne i nokti su vidljivi tragovi rada na njima. Je li to kod svakog sarača, mada ih nema mnogo, ali ajde, je li to odlika zanata?
Pa u principu sad ja ne bi da se hvalim, ali žena me konstantno kritikuje kako sam neuredan, da se to može srediti i sve to, ali jednostavno u svakom zanatu bi trebalo tako da se vidi ta neka odlika zanata.
To sam pitala kao uvodu, to zanimljivo pitanje, da li i vi štavite kožu sada ili je kupujete gotovu i čime dobijete takvu tamnu boju ruku i nokte koji nisu baš uredni, upravo je vaša žena.
Zove će vam žena platiti kafu sigurno. Što se same obrade kože tiče, ona je, to je prljav posao, verovatno se i otac odlučio na, da kažemo, malo čistiji zanat. Deda je svoje vremene mene naučio. Znači, samo je proces uštavljanja kože danas retko, ali znam uštaviti. Da li će to biti neka lisičija koža, zečija koža, znači, znam tu staru tehniku uštavljanja kože. Sada kupujem u fabrici. Jeste, već pripremljenu, gotovu kožu koja je spremna za tu namenu. A sami, da kažem, ovo prljave ruke su od farbe koje se ivice kože farbaju, koje se sređuje.
I vi tvrdite da se to oprati ne može, ako sam dobro razumela.
Meni je bitno da je obraz čist, a ruke su radničke.
Da ne pomisle slušalci da su sad baš ne znam kako prljave, ali to je jedna nijansa, vidi se kad se bolje čovek zagleda. Pomenuli ste sad različite vrste životinskih koža, koje su najbolje za sedlarski i sarački zanat, to jest za opremu za konja i najkvalitetnije, a možda i najteže za rad.
Najkvalitetnija je ta neka kravija i juneća koža. Znači ona se koristi za tu namenu, E sad, postoje razne debljine, sve zavisi za koji deo opreme će se koristiti. Koristi se od 1,5 mm do 5 mm debljine kože. U nekim slučajima se i sastavlja tih 5 mm, tako da se dobije 1 cm debljine kože, što se sa teškim mašinama šije, tako da jednostavno radi se.
Već pomenuli sad težinu, makar nečega. Šta je najteže u vašem zanatu?
Meni ništa nije teško. U stvari, najteže mi pada kad moram raditi neki posao koji mi se ne sviđa. Volim raditi neke prefinjene stvari, nešto što prelazi umetnost u ovom zanatu.
Kao na primjer?
Recimo, to je duborez u koži i pletenje u koži.
Duborez u koži, to zvuči vrlo interesantno. Kako se dubi koža?
Pa to ima jedno posebno šilo koje je, ajde kažemo, nekog prečnika od nekih 2 mm. Graver je jedan uradio to šilo svojevremeno mom ocu. To se, razne aplikacije se stavljaju na kožu, obično su to neki cvetni dezeni tog nekog baroka. Ta jedna stara tehnika koju sam gledao, sam pretraživao sam internet, međutim takvu tehniku nigde nisam vidio da se primenjuje, no ja sam naučio to od oca. On je svojevremeno pravio, 72. godine je pravio jedne amove koje je Tito poklonio engleskoj kraljici.
Fantastično.
Su oni danas kod engleske kraljice?
Jeste, oni su trenutno kod engleske kraljice i pre par godina sam preko jednog kolege pisao da vidim gde su završili te amove. Na svu sreću što se on jako iznenadio, inače čovjek živi u Londonu, iznenadio se da je engleska kraljica odgovorila, on je meni to pismo prosledio, tako da mi je to pismo, ajde da kažemo, jedan dokaz da se ona rado seća posete tadašnje Jugoslaviji, Titu i tog poklona.
Kada radite to ukrašavanje, pretpostavljam da to i usporava i poskupljuje sam posao. Koliko on treba, ako se time vi danas ponekad bavite, da ukrasite amove ili sedlo?
Retko se bavim, mada je to meni više jedna vrsta zadovoljstva i u principu to je baš ono 100% ručni rad, da kažemo...
I onda dođete u onu grupu umetničkih zanata, ali tako? Ako ukrašavate?
Recimo, moglo bi se reći da je to jedan deo umetničkog zanata. Jednostavno tu u principu se cena ne može formirati. To je, da kažemo, za jedan deo na konjskoj opremi dimenzije 5x5 cm da se od početka do kraja završi treba 8 sati. Da li je moguće to uopšte naplatiti?
Ste napravili nekome od vaših nešto sebi? Je li imate nešto od vaših rukotvorina što ukrašava možda vašu kuću, kajš vaša ženi?
Nemamo tako, još uvek jednostavno život je takav da se mora gledati, da se prehrani porodica. Nažalost, nema mogućnosti da sebi odvojim to neko vreme gde bi ja jednostavno
za svoju dušu
uradio i za svoju porodicu. Imam jedan oglavnik urađen u toj tehnici i sada trenutno je u radu jedna replika oglavnika koja je poklonjena engleskoj kraljici, što je moj otac radio, a to je namena toga da stoji u Ministarstvu financija i privrede, na osnovu čega sam ja, da kažem, dobio sertifikat starog zanata, gde bi se bilo pokazano, znači, taj jedan detalj mog rada.
I tu dolazimo možda u priči do toga ko su vaše mušterije i odakle su sve?
A moje mušterije su u principu ljudi koji vole konje, koji se bave poljoprivredom, a drže konje, to je neka njihova tradicija, ljudi koji se takmiče sa konjima, znači to su u principu sa teritorije Vojvodine, Srbije, ali imam i naručioca iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, bilo je nekih radova i za Englesku, tako da.
I to su uglavnom sada za rekreativne svrhe, znači konji se retko koriste sada za vuču i posao, pa ti amovi i ta oprema koju pravite služi, pretpostavljam, za ove druge koji se bave jahanjem.
Jeste, najviše je malo je ljudi koji će sad konja upregnuti da u njemu odradi posao. Ima, ali to su tako retki slučajevi. Vidim ja ponekad po gradu da neko nešto sa konjima radi, ali to je jako, jako redak slučaj.
Htela sam da vas pitam malo pre Arapi, pošto su oni čuveni zaljubljenici u konje. Arapsko tržište vam se nije otvorilo još?
Za sada još nije, mada je bilo nekih pregovora sa jednim gospodinom što je trebao neki posao da radi za Ujedinjene Arapske Emirate, gde bi bio poklon jedno sedlo, međutim nismo se uspeli dogovoriti. Ja sam tražio sam da to bude rad u Duborezu, da to bude stvarno predstavljeno kako moj zanat, moja radionica, a i taj koji poklanja, da se ne osramoti.
Da li ste vi ljubitelj konja?
Jeste, kako da ne.
Ali imate konja možda?
Ne, moja žena ima.
Ste napravili amove?
Još uvek ja zauznam taj konj.
Rekli ste da u Vojvodini imate dosta naručilaca. U Vojvodini se ljudi bave konjima. Ima, je li tako, i tu dovoljno posla? Okolina, Sombora. Gde ima nekih konjušnica za koje radite?
Srem je izuzetno poznat. Ima i tu tradiciju vožnje zaprega, vožnje svatova. Znači, bilo kakva manifestacija, bilo kakvo slavlje, ljudi prežu konje, nakite konje, da se ne osramote pred komšijama. Banaćani su isto tako jaki. U Bačkoj je tu, da kažemo, nekako je zamrlo. Sombor je isto tako, ajde kažemo, malo tanak. Nažalost, imamo samo jedan je fijaker stari u Somboru.
I u Somboru nema više sarača osim vas. Ima li ih u okolini? Ima li ih ovde?
Pa jako retko. Postoje ljudi koji imaju registrovanu firmu kao sarač, ali u principu prave kaiševe za pantalone, razne torbice i sve to.
Bave se kožom zapravo, oni su pravi sarači.
Jeste. Ja bi ono što kaže, voleo da upoznamo, ima i par ljudi koji rade, ali bi voleo što kaže da sarađujemo međusobno, da kažem ako treba izaći na neki megdan, na neko takmičenje u brzom šivenju, ako treba, da postoji ta neka zdrava konkurencija na tržištu gde bi se mi, da kažemo...
Ali neka ovo bude onda otvoreni poziv da se jave, ali tako? U ostalom, vi ste predsjednik udruženja starih zanata, ali tako? Jeste. A jel vi radite nekad nešto kada je prodaja u pitanju tako što iznesete na neku manifestaciju, na neki sajam vašar ili samo po narudžbini?
U principu radim po narudžbini, mada izlazim na sajam. U Novom Sadu postoji sajam konjarstva, tako neke galerijske priredbe, ako su na ulicu gledam da ne izlazim, jer ima puno ljudi kojima se to sviđa, kojima je to lepo, ali...
Ali to skupo, tako, za te neke prilike da kupite usput. Koliko košta jedna dobra oprema za konja?
Sedla se kreću od 400 evra pa naviše. Znači, to je, amovi su, da kažemo, lepo urađeni amovi, u principu tu negde od 1000 do 1500 evra i više.
Ko je kuda?
Naš današnji ko je kuda gost je Nikola Đuran, somborski sarač, umetnički zanatlija koji pravi prvenstveno konjske amove, ali i sedla.
Koliko je teško napraviti sedlo? Na početku ste rekli svaki je čovek različit, svaki je konj različit. Kako uzimate meru? Kako ocenjujete koji oblik odgovara? Šta radite s tom kožom da dobijete jedno dobro, dugotrajno sedlo?
Kreće se prvo od same namene. Zašto će se koristiti to samo sedlo? Idemo od početka, moramo znati koja je vrsta konja. U principu moram znati za koju se namenu koristi i kakav je konj. Sve su to manje više pedigrirani konji i oni imaju neku svoju standardnu dimenziju. Postoji tu određena odstupanja, ali postoje i te rupe na kaiševima kojima se može popustiti ili zategnuti to određeno sedlo. Sam postupak izrade sedla se kreće od kostura, takozvane drvenice. Jeste. I na nju se čovek oslanja. E sad, da samom konju i samom čoveku bude udobno, na drvenicu se mora postaviti koža od gore i tapacirung od dole. Sama drvenica, po standardu kako je nekada rađeno, radi se od drveta. Ta se drvenica mora sa zavojima umotati da ne bi dolazilo do samog pucanja drveta i onda se kasnije premaže lepilom. Nakon toga dolaze stavljanje određenih stvari, filca, mekanih stvari, sada se koriste tvrđi sunđeri, mekši sunđeri, da bi se dobio taj gornji deo do čoveka. Sama koža se kvasi, navlači se preko te drvenice, preko tog sedla, zakuca se sve, da bi se ostavilo da se osuši. To treba otprilike 24 sata da se ta koža osuši. Kasnije obrezuje se koža, sašivaju se krila na to. posle toga dolazi tapacinom koji ide od dole. Obično se koristi vuna, sa vunom se puni određena tanka koža da bi se to dobio jedna vrsta jastuka koji ide do samog konja. Kasnije se to sve sastavlja.
Konju bude mekan, je li tako?
Jeste.
Ako žulja, onda nije dobro.
Da, da. To je, da kažemo, jedna opasna stvar ako konja počne da žulja sedlo. Može da zbaci jahača u određenom nezgodnom trenutku i kasnije ako se on nažulja, konj je pametna životinja, on izuzetno pamti. On više neće to sedlo, neće hteti uopšte jahača.
Da prihvati to sedlo.
Neće. Jednostavno, on je zapamtio tu neku bolu. Ima osjetljivu kožu, fina je životinja i jednostavno se mora izuzetno paziti tokom i same izrade da se napravi što mekše, ali da opet bude i određena tvrdoća.
Sedimo i razgovaramo na glavnom trgu u Somboru i ovde ima naravno i sveta, čujete? Jeste, tako da izvinjavamo se ako ponekad zasmeta neki malo jači uzvik, ali ono što ste do sad rekli zvuči dosta komplikovano, izgleda ima dosta posla, koliko traje pravljenje sedla sve u svemu?
Od početka do kraja treba mi za jedno sedlo oko nedelju dana. Znači to je posao od ujutru do uveče, znači nema 8 sati rada, 12-13 sati. A pošto je to sve pojedinačna proizvodnja i treba inspiracija za svako sedlo pojedinačno, za samog tog konja, da tačno pogledam koje su to mere, dimenzije, sama
težina. Vi ste pokrojač, uzimate mere.
Ne uzimam mere, znači ne idem baš ono kod konja pa da uzmem mere, ali ljudi kažu postoje ti neki standardi i onda se to postoji prilagođavanje.
Da, sa pomoći kaiševa, jasno je to sve. Zašto su amovi toliko mnogo skuplji u odnosu na sedlo? Meni sedlo izgleda masivnije, komplikovanije. Amovi su oni kaiševi oko vrata, ono, tako sa strane za oči, da ne bi gledao levo, desno, nego pravo.
Ako smo u pravu, ispravite ako grešimo.
Jeste, u pravu ste, ali za jedan par lepih amova treba je mesec dana rada.
Nije valjda.
Jeste. Znači, to ide od samookrojenja tih kaiševa, prošivanja mašinom, prošivanja rukom, stavljanja određenih detalja, inicijala za određene ljudi, da se prepozna ko je vlasnik tih hamova, vlasnik tih konja, zatim pojačavanja štrangi, štrangama se vuku, fijakeri, zaprežna vozila, pršnjak koji ide na prsa konju, znači to je ta osnova sa kojim se vuče. Dužine je metar i po i to se sve treba rukom sašiti u 4 reda.
I to je pitanje prestiža evidentno i zato se za to ne štedi novac.
Tačno, a ne štedim ni ja samu svoju volju, entuzijazam da se to napravi, da to stvarno bude, da kažemo, nešto kvalitetno što će izaći iz moje radionice, da se ja ne sramotim onog proizvoda što izađe iz radionice.
I to je i ukras i obeležje konja, amel, da?
Jeste. Ono što ste rekli, pitanje prestiža, ali ja sam hoću da dam svakom amu neki svoj pečat, da je to prepoznatljivo i...
Da je vaša ruka radila.
Jeste, i meni je drago da ljudi prepoznaju.
Da.
Oni sa 15 metara, kad pogledaju konje, znaju ko je radio amove i čiji su konje.
A recite, jel radite, jel uklapate boju kože amova sa bojom konja? Ili hoćete da stavite belo na brown? Ili je to jednobojno uvek? Ako je crni konj, kakve amove pravite?
To je sve pitanje dogovora sa ljudima, sa mušterijama. Najviše se koriste crna koža zato što je ona najlakša za održavanje. Međutim, uvek postoji, da kažemo, taj neki izazov da se koristi u toj nekoj natur boji, u crvenoj boji kože. To je meni je lično...
Ima i belih amova.
Jeste, ima i belih, ali malo je ljudi koji hoće, jer znaju da je belo jako teško za održavanje.
A skupo su platili
i treba posle svake vožnje, posle svakog prezanja mora se dobro očistiti sama ta oprema da bi ona i sledeći put bila i dalje bela.
Ko je kuda?
Ovde smo u Somboru gde smo čuli da se pokušava, lokalna samouprava pokušava da pomogne naročito starim zanatlijama. Evo vi ste jedan od tih primer ste, a zašto ste primer između ostalog i što ste predsednik udruženja starih zanata. Imate svoju radnju ovde u Somboru, sve radite po pravdi i zakonu. Koliko je teško opstati i koliko vam pomaže grad u tome?
Pa od lokalne samouprave imamo, da kažem, jednu lepu saradnju. Mi imamo od pre par godina osnovano udruženje starih umetničkih zanata i domaće radinosti iz Sombora, Vojvodine i Srbije. Znači, to su tri udruženja sa sedištem u Somboru. Od lokalne samouprave smo tražili te neke prostorije udruženja, što su nam izašli u susret. USAID nam je pomogao oko rekonstrukcije samog objekta, tako da imamo jedan lep izložbeno-prodajni objekat za rad samog udruženja. Članova ima u principu oko 350 sa cele teritorije Srbije. Sam taj neki odabir članova gledamo da su to sertifikovani, što bi, da kažemo, malo bliže objasnio, ljudi koji imaju registrovanu firmu obraćaju se Ministarstvu financija i privrede, iz ministarstva izlazi komisija i gleda sam način rada određenog zanata. Ako zadovoljava taj neki stari tradicionalan način izrade i ako ima tu neku umetničku notu samog zanata, onda se izdaje i određeni sertifikat ministarstva i takve članove mi primamo u udruženje. Znači, koji su na neki način već verifikovani sa strane države.
Šta to daje, kad sam malo prepitala šta lokalna samouprava pomaže? Šta je onaj neki dobitak koji time što ste učlanjeni u ovo udruženje imate za svoj posao?
Imamo svakodnevno, recimo, na ovoj glavnoj ulici prodaju svojih proizvoda. Nekome to znači
jer
to smo...
Jer takvi proizvodi.
Jeste. Takvi su mu proizvodi, dok ostali njemu se naplaćuje ove prodaje na javnim površinama. Oslobođeni smo od, znači, ne samo po zakonu o finansiranju lokalne samouprave, mi smo u gradu bili oslobođeni plaćanje takse za isticanje firme unazad već 5-6 godina, tako da je... Da kažemo, to su neke stvari što nam je lokalna samouprava, što je u njenom domenu, što nam daje. No, što kaže, još uvek ima tu određenih stvari koje trebamo sami da se izborimo uz pomoć lokalne samouprave. Jednostavno da se ne daje mogućnost određenim ljudima koji rade, da kažemo, na crno, a bave se istim zanatima kao i neko koji ima registrovane. Postoje, da kažemo, dosta njih koji se bave da li pletenjem krpara, da li radom belog veza, koji nemaju registrovanu firmu, a ima i ljudi kod nas u udruženju koji imaju registrovanu firmu.
I ovi su ovi zaista konkurencija koja nije u redu.
Nelojalna.
Nelojalna konkurencija, da. Da kažemo, izađu na tržište, njih niko, da kažemo, niti ih vija, niti kontroliše, niti ih ima negde na spisku, dok onaj koji ima registrovanu firmu, ta je pod udarom zakona.
Je vrsta tih zanata o kojima se sad može u globalu govoriti, kojima se ovde ljudi najviše bave. Sad vas pitamo kao predsednika udruženja, ali tako?
Pa, u principu tu je, hajde da kažemo, ima jedno 40, 50, 60 različitih zanata na teritoriji Srbije. Znači, tu su tkači, opančari, korpari, kovači, licideri, tkači, znači ima
jako. Grnčara.
Ima da grnčara, znači sad ono, ne mogu sve taksativno da navedem.
Samo jedan sarač.
Ne, ima još sarača, ima još sarača, e sad kažem, ono, u svako doba bi voleo, kaže, da stanemo na crtu pa malo da se pokažemo.
A da li vi imate u porodici neko ko će da nastavi nasleđujući jedan za drugim generacijama taj zanat?
Jeste, evo ga sin, baš danas mu je posljednji dan škole,
čujemo,
maturant je.
Evo, svi se vesele tome.
Jeste, vesele se, ima nameru da nastavi ovaj zanat, znači današnjim danom polako ćemo ga pripremiti za otvaranje firme, znači da ne bude rad na crno, jer se borim protiv toga.
Ali vaš
znači,
zanat?
Jeste, jeste. Sarač, tako da...
Otvaranje firme, samo nasled.
Ipak mi se čini da je bolje da kažemo da ide svako nekim svojim putem, jednostavno.
Tradicija je tradicija, ali posao je posao.
Jeste. Biznis je biznis, znači neka svako vodi svoju, znači tu sam ja da mu uvek uskočim, da mu pomognem, ali jednostavno da oseti malo kako je raditi na tržištu, a kasnije preuzimanje radionice, znači to neće biti nikakav problem.
Da
govorimo naravno o udruženju starih i umetničkih zanata. To udruženje u Beogradu ima svoju prodavnicu. Koliko bi značilo da i u drugim većim centrima u našoj zemlji vaše udruženje dobije neki sličan prostor?
U svakom slučaju da je bitno da ljudi se podsete svega onog što smo zaboravili. Mi se stidimo određenih stvari, ali kad pogledam, svako od nas ima nekoga svoga, znači dalje deda, dalje majka, dalje stric, ujak, nekog od bliže rodbine ko se bavio sa tako nekom vrstom zanata. Da li mu je bio otac ili deda kovač ili bačvar, ili mu se mama bavila šlingerajem, belim vezom, plela čarape, znači to je sve nešto što je, da kažemo, neka naša odlika i mislim ne treba da se stidimo, da kažemo, u globalu kao narod toga, znači to je neka naša tradicija i trebamo to da istaknemo. Danas, sutra, ako krenemo prema Evropi, mislim da bi to trebalo da nam je nešto s čime ćemo ići napred, da se ne stidimo te neke naše tradicije.
Koliko zanata, umetničkih starih zanata, opstaje? Da li se znate možda vi u udruženju brojku, a koliko je zauvek nestalo?
Još uvek ima ljudi, da kažemo, koji rade na crno i na tržištu ne mogu da opstanu. Mi imamo jednog kolegu koji je iz okoline Sombora, koji je radio drvene klompe. Znači, to je radio, ajde da kažemo, od komada cepanice on napravi klompu. Znači, nije to onaka ona nanula, gde je samo daska, pa je preko koža, već je napravljeno, da kažemo
sad... Izdeljena praktično.
Jeste, izdeljena ono što je brand Holandije, ali oni to rade na mašinski način. On to radi u roku pola sata od jednog komada drvata, on napravi, znači, gotovu klompu koja je za leto i za zimu. U letnjem periodu...
Cijela je od drveta, nema kožni onaj deo.
Ništa, nadprve. Ništa, znači, kompletno je od drveta. U zimskom periodu se samo u to... Da kažem, u to ležište se ubaci slama, vunene čarape i po ceo dan se može u tome biti. U letnjem periodu izbaci se samo slama, priroda materijal, sama noga se ne znoji. Jednostavno, to je nešto što bojim se da će nestati sa njime. On je morao, nažalost, da zatvori firmu jer je na tržištu koje je nemilosrdno. Nažalost, nema nečega da bi se tako nešto zaštitilo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Dok strpljivo čeka 5 minuta za sebe i svoj zanat još jedan somborski majstor, privodimo kraju razgovor sa Nikolom Đuranom, saračom, predsjednikom Udruženja starih zanata Vojvodine.
Možda još samo da vas pitamo šta sada radite, šta je u vašoj radionici razastrto dok ste vi ovde s nama u razgovoru?
Trenutno u radionici radim par oglavina, pošto je sada za par dana u Odžacima je jedna fijekerijada, jedno takmičenje u vožnji zaprega i po 8. put se održava memorijal mom pokojnom ocu, gde sam ja sponsor i gledam tako neke oglavine napraviti koje su izuzetno urađene, kako do sad nisam nikad radio. I to
ste ih napravili za ovu priliku?
Znači, to je za par konja, 2 oglavnika, pošto je takmičenje u vožnji zaprega sa 2 konja. Ovo je 8. put kako se to održava i 8 puta sam ja poklanjao određene delove opreme. Jednom prilikom su bili kajasima da sam tu sam nisam bio zadovoljan jer nisam mogao da dam tog pečata, tog zanata, te naše radionice da se uradi onako estetski da ima neki svoj pečat.
A ovim ste zadovoljni, oglavnim?
Da, da. S ovim oglavnicima tu se uvek može ukrasiti, uvek možemo dati nešto novo, uvek možemo neki izazov pred sebe da postavimo.
A jel ima nešto što je, da kažemo, pečat porodice Đuran, pošto sad već govorimo o tradiciji, po čemu neko kad vidi te amove ili to sedlo kaže, a to je Đuran pravio?
Verovatno da postoji, znači od početka, od samog krojenja kože, u stvari od odabira kože pa do kraja, to mora da prođe kroz majstorske ruke. Tako da kažem, znači to se mora uraditi od početka do kraja sa ljubavlju i to mora da bude prepoznatljivo. Meni je drago što ljudi, znači moje mušterije i koji nisu moje mušterije, oni kad pogledaju amove na konjima, oni znaju. Znači to bi možda bilo najbolje njih pitati po čemu oni prepoznaju taj pečat.
Morate nam objasniti i reći koju reč o tom memorijalu koji je posvećen vašem ocu, iz kojih razloga, kako se zove memorijal, čime je vaš otac, mada već pretpostavljamo, zadužio ovaj kraj.
Taj memorijal je pre 8 godina uveden na predlog Vjekoslava Papadopula. On je potpredsjednik Konjičkog saveza Vojvodine i ljudi koji voze zaprege. Oni su odlučili da se svake godine u različitim mestima održava tako jedno takmičenje koje će biti posvećeno mom pokojnom ocu.
I zove se memorijal?
I zove se memorijal Jovan Đuran.
I svi znaju ko je Jovan Đuran ovde?
Da, znači na teritoriji Vojvodine znaju. Znaje se i šire, pošto na to takmičenje dođu ljudi iz Srbije, naravno ako im financijske mogućnosti dozvoljavaju, dođu. Bogate su nagrade, ljudima nije to sama ta nagrada, to je sad već postalo pitanje prestiža. Te oglavine koje sam poklonio, znači u svih 8 puta i te kajase, nijednom nisam video da su upregnuti, da su stavljeni na konje. To se ljubomorno čuva, postoji jedan prelazni pehar što je radio da moj kolega vitražista, koji je, da kažemo, neobičan, nesvakidašnji, koji je urađen od livenog stakla sa kombinacijom drveta, sa određenim detaljima vitraža i to prelazi znači iz godine u godinu kod drugoga
u neke ruke
i ima obavezu da sledeće godine donese na sledeću da bi išao dalje.
A kako se vi osjećate u tom pogledu s obzirom na uspomenu na vašeg oca koju evo čuva čitav ovaj kraj? Je li vama to nešto što vas možda u ovom poslu motiviše još više?
Kako da ne, znači to je izuzetna čast što se tako nešto održava. Pitanje prestiža za mene lično da se svake godine prave što lepši oglavnici, da bi što više ljudi učestvovalo na tako nekom takmičenju i jednostavno da se ne zaboravi taj jedan zanat koji je potekao iz Sombora.
I možda poslednje pitanje, znamo sada, Jovan Đuran, Nikola Đuran, sin se zove?
Darko Đuran.
E pa da zapamtim.
U slavu čuvene somborske saračke porodice Đuran najavljujemo ovogodišnji 10. po redu memorijal Jovan Đuran 12. jula na gradskom stadionu u Somboru.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Rekao smo malo pre da je sve vreme dok smo razgovarali sa Nikolom Đuranom strpljivo čekao još jedan zanatlija, imenom Stevan Janović. A on je...
Licider. Kad čovek kaže licider, ne zna šta znači ta reč, pa ćemo zamoliti za objašnjenje, ali odmah pomisli na licidersko srce. No, šta je to po značenju licider?
To je nemačka reč, Leipzider se kaže, i mi to krstili iz Srbije ovde, licider.
A mi je malo izmenili.
Da, malo izmenili, a to je znači proizvodnja od kolača.
A dobro, je odatle i potiče ova veština?
Odakle počinje iz Egipta, počinješ pa da napred više od 2000 godina. Recimo, bio sam u muzeju u Kairu i tamo je otvorena grobnica. Tamo je bio još, koji su našli preko 2000 kolač, koji je bio jestiv još.
Preko 2000 godina stavio, pa kako jestiv?
Probali su i jestiv je
bio. Nije da to neko probao?
Nije, neverovatno, probali su i ispitali su da li je jestiv. Ali za vreme drugog Ramzesa su bili radionice od po 1000 radnika. Drugog Ramzesa.
Je li to isti recept za neverovati, gospodine Janu?
Isto kako je rađeno onda, znači šećer, med, onda su, nisu imali šećer, samo su med koristili brašno, sad su ubacili šećer, normalno kada je šećer pronađen i kad su Fenicijanci brašno pronašli, samo da nisu pravljene srce i to, nego neke životinje su rađene.
A motivi životinje?
Motivi životinja, mačeva, oružija, kažem, tamo sam vidio kalupe koje ja imam slične.
Nemojte da...
Posjedan,
da,
ali u drvenom, to su rađene u drvetu izrezvarni i testo je udareno kao u negativ kad udarite. Znači, dobili ste kad testo izvedete, dobijete pozitivno.
I kažete, pronađeni su u grobnicama, znači nečemu su ipak služili. Da.
U grobnicama su pronađeni ti kolači i ti kalupi.
I kako kako je išao njihov put dalje? To je prosto nešto što se nameće ako čovek poželi da pojede neki kolač u neka najstarija vremena, stavit će med i pomešat će ga sa mlevenim, nekom mlevenom žitaricom što zovemo brašno, ali tako, to nema jednostavnije.
Rimljani su preneli iz Egipta, ali te posle pada Egipta, Rimljani su preneli i on se širio ovde u Evropi. Najrazvijeniji je bio u 18. i 19. veku. Recimo u Somboru je bilo 8 licidera kada je moj deda došao u Sombor 1911. godine. U Apatinu je bilo 4, u Doroslovu je bilo 2, u Bezdanu je bilo 2. Međutim, sve to je pomrlo, nisu nastavili, mladi nisu nastavili.
I sad ste samo vi ostali?
Ne, moj sin je nastavio i unuk mi reći
radio. A dobro, vaša porodica da kažem.
Da, ali moj deda je radio.
Deda je počeo, dobro. Ali da to kad kažete proširio se posle starih Rimljana po celoj Evropi, a evo vučemo korene imena zanata iz Nemačke, da li je tamo možda bilo najrazvijenije? Zašto?
Ja mislim za vreme Austro-Ugarske je bilo najrazvijenije. Znači Češka, taj deo Češke, sada će Slovačka isto. Jer deda je moj tamo išao kao u Frent da radi, znači da krade zanat. U Slovačku, u Kašu i u Bratislavu sadašnju. I išao je tako u Frent, 3-4 godine išao, da ukrade, jednog majstora malo ukrade, znači kad se oslobodio, kad je postao kalfa, kad je već nešto znao zanate, onda je išao tako malo da dopuni ovaj.
A čemu su služile te količine kolača? Ali dan danas isto to, dakle da poklonite nekom dragom, da imate lepu uspomenu, da ukrasite kuću, da pojedete na kraju.
Da, pa čujte, imamo one prave medeljanke, to se jede, normalno to ide. I to su pravi posni medenjaci, znači kapi, nemate ni ulja, ni masti unutra, ništa, znači samo med, šećer i brašno. Ništa životinskog porekla nema u njima, a ovo se koriste više za ukras. A nekada su, pa su deci kupovali konjiće, curicama lutkice, onda one lančiće oko vrata.
To su bile igračke, ili tako?
To su bile za decu igračke.
A bojili su se uvek tako u neke jarke boje?
Prekramene boje su bile uvek postojeće, da. I kažem, možete najjednostavnije, recimo u rozu, u lilavsku, od svekla onaj sok ubaciti. I zdravo je prvo i...
A i neutralni ukus možete da zasladite, ne smetite?
Ne sladimo, nek se osjeti me, ukus samo meda. Samo meda se osjeti.
Da li su kalupi, vi kažete i vi imate neke slične egipatskim, da li su tokom tih vekova svi ti kalupi vrlo slični i dan danas i kad su bili u 18. veku ili su oni onda imali nešto što se više tražilo, a danas je nešto drugo?
Deda je to kupio polovne kalupe, dede moj kupio, ali to su srca, konji i lutke.
Srca, znači, konji i lutke?
Da, ali za vreme Egipta, kažem, bili su životinje i oružje. Znači, to su pravi oružje. Kažem, za vreme Rimljana, Lucullus gozba, poznate gozbe Lucullus, nisu mogli biti zamišljeni bez medinjaka.
Da.
E sad malo menjamo, dajemo, sad vidite, premrzani su s želatinom. Onda su bili bez šare, samo ono rezbarenje što je bilo.
A nije bilo ovih, na gore ovih belih šara i nekih ovih geometrijskih figura, ne?
Ne, ništa nije bilo, to je kasnije, kažem, to je za vreme Austro-Ugarske, onda se razvilo najviše.
A oni su volili da ukrašavaju.
Pa da, ukrašavaju, svaki teren ima svoje običaje.
A sad vi ste nama doneli jedno malecno srce, crvene je boje, ali crvena boja preovlađuje inače i ranije i danas?
Pa znak ljubavi to, kažem, da. Tražili su meč plava, zelena srca, kažem, ja ih napraviti neću.
A, vi samo crveno.
Samo crveno, mogu da napravim, mogu, recimo konje imaju žutu boju, imaju žutu i crvenu boju i lutke isto tako, ali ja srce druge boje neću da pravim. Ko će neki izvoli.
A radite to i po poručbini, jel?
Da, kako da ne, sad, naročite da sad najmodernije za svatove, znate, bez rozmarina, malo veće srce, do, znači promjer od 5 cm i stavi se inicijali mladoženje i mlade.
I to se na reveru, tako?
Ili pored tenjirića stave ili ovaj, već kako to, ne znam, nisam poznati su srce.
A mnogo od ovih srca imaju ogledalce ili su imala?
Da, ima i sad. Po poručbi nisam.
To je da se devojka koja se udvara neko pa da ima i da se ogleda i da...
Da, pa ima jedna pesma, ja mislim da to peva, ne znam, ko od beogradskih pevača, ali u srcu ugledalo pa pogleda kako si lepa i šta ja znam. I zato te tako volim.
Da. Ali svrha tog srca da se izjavi ljubav.
Garant. Pa evo, imate kupusini i običaj. Kupusini, to je selo kraj Sombora, dok sam ja poreklom, dedovi su mi od tamo. Tamo devojka dobije za, kad je slava, seoska slava, on dobije od momka srca. Dođe kod nas, plati srce i kaže toj devojek i daje. E sad, ako ono to srce primi, znači sviđa se momak. Ona pita ko je poslao. I onda zna dobiti po 2-3 srce, manje, veće, kako kupi.
I sve kupi. Primi, 2-3.
Primi i koji stavi u prozor. to je to kom hoće.
A ko je stavi u prozor? A znači ona je slobodna da primi koliko hoće, a samo jednu u prozor. Da. To je odgovor.
To je odgovor, tako da momak je izbjegao, mora porezi izbjegao.
Yes.
Ali onda bi morali biti da pravite srce sa različitim šarama da bi se prepoznavala. Po čemu se prepoznaju?
Znam, momak koji je kupio. Ili nisu isto, velika srca nisu ni jedna isto.
Nije ni jedno isto?
Ni jedno, velika srca nisu. Manja, to radimo serijski.
Kako smišljate toliko šara?
Pa to žene pretežno, žena moja, pa snaja, čerka, oni su. I muški malo ozbiljni, one teže stvari.
Ko je kuda?
A da ispričamo onda kako izgleda radionica, šta vam je potrebno od alata, osim kalupa i testa i kako se pravi srce lutka, šta rekao ste da je treće?
Srce lutka, i radimo i bombone, normalno i sveće, slavske sveće i to radimo. To je
dobro,
sve,
da se zadržimo u Licideru, onda se zadržimo sad na ovim ukrasima i kolačima od Licidera. Kako ih pravite? Zamislite testo?
Znači, od mašine, prva mašina je stigla 74. godine, 72. četvrte, nisam siguran. To je mešalica za testo. Zato smo na ruci mešali, ono ručno. Imate velik 101, da je veliko drvo i jedna velika ruda i sa njom se mesilo. Jedan je prevrčao, drugi je stiskao.
A treba dugo da se mesi testo?
Da, ručno je ubitačno.
Zbog čega treba dugo da se mesi?
Ne, mora da se sastanu med, šećer, da se sjedini. I onda se to ostaje testo zriti.
Zri?
Pa najmanje 24 sata, to je minimalno. To je minimalno.
A u čemu je tajna njegove dugotrajnosti tog testa?
Zato što kvasac koristite ledeni kvasac ili soda bikarbonu. Tako se čuje, znači to je amonijum bikarbonat u stvari, ledeni kvasac.
I on ga zapravo konzervira.
Konzervira, da ne da, da običan kvasac on upasne.
Da, a koliko danas, ako ste rekli da Egipćani su pravili kolače koji traju po 2000 godina, koliko danas može traje ovo jedno srce vaše?
Po godini po dana je jestivo, garant ako nema ogledala.
Ako ima ogledala?
Ako ima ogledala, onda nije jestio automatski.
Uopšte, jer se lepilo,
pa
tako?
Pa nije se lepilo, to ide sa to šarom, sa to penom.
A zašto lep... onda se ogledalo meni?
Pa ima dole ovaj premaz, olovni premaz, znate, ogledala ima dole olovni
znači,
premaz.
Znači, godinu i po dana jestivo, ali se može čuvati 100?
Pa, 100 i 200, nemojte sve dobiti vlagu i sunce.
Vlaga i sunce mu smeta. Jel vi imate neko dedino, nešto što ste odvojili za uspomenu?
Pa, dugo sam očevo imao gore, otac i majka kad su imali pokojni 50 godina braka, onda su naprismeno srce, to je dugo bilo tamo gore, ovaj, otac je sam šaro i to je majci poklonio. To je dugo bilo, ali negde se zabacilo, tako da...
A dobro, recite nam kako je razliku onda donela mašina kada se pojavila? Kažete, ručno je bilo zaista mučno.
Pa mučno je bilo, jer jako mnogo vremena je zauzela to i sad mašinu uključite za mesto, to je 120 litara mašina. Znači možete oko 100 km dnjaka ladno da i ona sama radi, samo dodate sve što treba, to dodate unutra i pustite.
Ima razlike u ukusu, je li ima razlike u bilo čemu?
Može se ubaci bilo što rade, Mađari rade, ubacuju ovaj koleander, šta ja znam, i razni miroči, cimeta, neko, ali mi ne, samo ono, samo kad, znači kako je moj deda radio, kako je otac radio, tako ja i moj sin i moj unuk.
To je jedna tradicija, vi ste i član udruženja starih zanata ovde u Somboru i pretpostavljam da imate i svoju radnju.
Da, imam radnju. Ja sam u penziji, sad momentalno žena vodi, on joj fali još godinu dana, a sin je otvorio pre 10 godina samostalno.
Znači ovde u Somboru vaših radnje ima dve?
Ima dve, da.
I kako ide posao?
Pa čujte, znate kakva je kriza, ne idemo u komšilu tražiti hleb.
Da.
Ide, preživljava se, ide...
Ima se za ono što je potrebno.
I ima što je potrebno, se mogu dažbine da platim sve ostalo.
A da li radite samo tako što se prodaje u radnji i izlazite na neke vašare ili izlazite i ovako ovde na glavnu ulicu? Gde se
da,
prodaje?
Petkom i subotom izlazimo od 20 godina dana već ovde na glavnu ulicu. Ti stari zanati imaju ovaj izložbu, imamo kancelariju gore, to je mali izbor, ali svaki petak, subot, ako ne pada kiše, izlazimo napolje. I onda idemo po pijacama kada je sezonski to, znate, recimo sveče idu za Svi svete, za Novu godinu, ukrasna sveče, šta ja znam, za slavu, onda idemo jasne po okolnim selima na pijaci i vašare, te vatama i seoske slave.
Da, pa da kažemo onda asortiman, rekli ste, jel svilene bombone pravite?
Svilene bombone, znači, orasnice, alvu...
Razne staltkiša, preko 300, ratluk?
Preko 300 ratluka isto.
I ratluk pravite, ja.
Mada ga ne volim praviti, ali dobro je.
A da što?
Brzo je kvarljiv.
A kvarljivi.
Kvarljivi, ne voli sunce i...
A kako je sad to povezano, slatkiši i sveće?
A to vosak, tako, med, uvek se to? Tako bi, uvek tako, zato
što
leti su živili od licidarskih srca i od bombona, a zimi od sveće.
To je liciderski zanat sako, ali
tako? Da, kompletan uvek je bio, te tri stvari su išli zajedno.
A da li isti majstor zna da izliva i sveće i da
pravi slatkiš? Kako da ne,
pa svi
znaju,
pokažem,
unuci već znaju, a mali je sad 15 godina.
I zna?
Zna.
A koja se škola završavala za taj zanat?
Pa ja mislim da sam zadnji koji sam završio, onda je bila škola učenika u prirodi. Mislim da sam zadnji koji je učio u školi.
I zvao se liciderski zanat?
Da, sin je on završio još tehničko, ja sam završio tehničko danas.
Jer već više nije postojalo, tako?
Pa nije postojalo više.
I onda ste ga vi naučili?
Kako da ne, kako je mene otac, naučite i... Pazite, to se radi malo, to je porodnički zanat. Znači, deca su već uključene sa 7-8 godina, su već u zanat. Ne treba mnogo da radi, samo da pakuje bombone malo, da i meri tamo šta je, znam, malo da šara, da farba srca. Da. Ne treba mnogo, svaki dan
vremena,
sat.
Da,
za letićom udarite 8 sati i svi troje, svi tri unuka.
Da. A šta vi najviše volite da radite od vašeg zanata? Gde vam je srce? U srcu liciderskom?
Ne mogu vam reći, volim ono što treba da se radi i gotovo.
Znamo što ne volite račune, pa
da, to ne volite.
A šta najbolje ide, zaista? Sveće
žele,
boli ili...
Žele bomboni se najviše.
Žele bomboni. One crvene, zelene kockaste.
Pa imam jedno desetak vrsta, 12 vrsta. Karamele, žele bombone, kupine najviše idu.
Pa dobro, su debeljuškasti članovi porodice, ovi što se bave tim slatkišima.
Pa sin i snaje su, i supruga moja, ja nisam vršao, i čerka mi je.
Pa hoću kažem, proba se mnogo, pa šta ćete?
Pa mora se, to je najmanje. Nas više davi kulen.
A jel da, to je nešto domaći, stvarno, da. Konkretno.
To mi je si majstor.
Danas takođe, osim tog divnog običaja, u Kupusini ste rekli.
Da, Kupusini. Ove,
gde se tako izjavlja ljubav. I dan danas, pretpostavljam, svi oni koji kupe licitarsko srce ili nešto od tih proizvoda, kupe ga za ukras ili za poklon.
Da, za poklon, najviše za poklon kupuju. Recimo, u zadnje vreme ide onoj najdražoj tašti, to je ispiše, pa kako da ne, pa kažem da pišem.
Imate sigurno malo poručbi na najdražoj.
Ima, pa onda bit ću dobar i šta ja znam. Ono što vam padne na pamet, napišete i...
A koliko je ta veličina tog velikog? Koje je najveće srce?
Kvadratni metar. Kvadratni
metar je... Metar srce? Ceo kvadratni metar? Pa gdje stave oni to? Na zice?
Pa kod nas u radnji ima jedan visi na zidu, a radio sam za dve političke partije. Sam radio prvo sam radio.
Da pretpostavimo...
Mogu da ih kažem, jedna je radikalna stranka, bila Maji Gojković, je narađena za Novi Sad. I jedna je rađena, ono, tačka na pljačku, to je Nenad Čanak, ja mislim, njegova partija.
I oni su srce uradili.
Oni su poručili.
Za potrebe partijskih...
Treba se im spisati, ovo je tačka na pljačku i gotovo.
Aha, i to sve u licidarskom stilu, jel'
sve,
tako?
Sve, pa da.
Ispisujete imena po naručbi, jel'
tako?
Da,
ispisujem. Više sad si im radi to, ja na veliko više ne radim.
Kako izgleda gospodin lutka koju pravite?
Pa lutka imate, 3-4, isto kao lutka, oblik lutke.
I koja
glava,
veličina?
Prsa,
da.
Pa veličina.
I ona je u haljini neko, je li tako?
Od, ne, farba se i onda se šara i se šara.
A šara
se. I ima slika, gore slika nalepljena. E sad već idu Barbie i lutkice se nalepi gore.
Da.
A nekad su ih, imam starovenske slike preko 100 godina koje su rađene drvenom i te slike imam još dan danas.
A koja je najveća lutka?
Pa najveća, negdje oko pola metra. Ima i veće, ima i od metra. Imam kalup i od metra.
Pa dobro, u svakom slučaju, koliko smo razumeli, izlazite u susret svim željama. I veličina, i oblik, i boja, dobro oblik.
To je najviše za reklamu, ali i po poručbi, na primjer.
A inače, ta tradicija zapravo jeste nekako vezana za ovaj kraj, za Vojvodinu.
Da. Pa kažem, proširio se za vreme Austro-Ugarske i...
I opstalo.
I opstalo, skroz do dana našeg.
Ništa, želimo vam i dalje da pravite mnogo srca. To je najlepše. Hvala.
Biće mnogo brakova.
Da, sigurno.
Neka i ova emisija puna ljubavi za stare zanate bude naše, a i vas koji ste je slušali. Radijsko licidarsko srce. Dugi spomen na tradiciju kojoj ne smemo dopustiti da nestane. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Gledaj kom ću da te dam. I mila mi veli,
raje dinara jedno. Kad primite svoje plate, vi do zore beferijate, dok te raje dinara jedno.
Radio Beograd, prvi program.
Do dva konja, a oba dva vrana. Eno stoje čvrsto zauzdana, a okoli sebe miriše seno. Ajde, željo, da se poveze. A okoli sve miriše seno. Ajde, željo, da se poveze. Poljem ravnim pustit ćemo vrance, neka lete ludo neprestance, neka lete, ma nikad ne stali. Od umora makar popadali, neka lete, ma nikad ne stali. Od umora makar popadali. Za sve ljude ni briga nas nije, kome volja nek nam se i smije. Sreća naša, to su konji vrani. Ajde, željo, dok su zauzdani. Sreća naša, to su konji vrani. Ajde, željo, dok su zauzdani.